как квадратчето никой да не води до нищото, а да има реална тежест. Всички говорят за революционни изменения в изборния кодекс. След всички големи партии, вчера и омбудсмана Майя Манолова, впрочем, тя е от ключовите автори и на сега действащия изборен кодекс, изборен закон, тя прегърна също идеите на инициативния комитет на Слави за референдума и внесе нов изборен законопроект. Предлагам ви обаче да чуете буквално първия човек в България, който преди близо 10 години заговори за така наречения бял вод. Една идея, родена в центъра на Европа, Франция, Белгия. Това е професор Лидия Денкова, дългогодишен преподавател в Нов български университет. Добър ден, госпожо Денкова.
Добър ден.
2007, дори и преди това, помня първите ни разговори в ефир за белия вод. Ако не харесваш нито една партия, отбелязваш бяло квадратче или пускаш бяла бюлетина, как ви се струват първо изборите, които минаха, в които имаше такова квадратче? Близко ли е изобщо до идеята за белия вод?
Със сигурност квадратчето не избирам никого. Една стъпка по посока на белия вод. Разбира се, референдумът, който мина, също постави три много важни въпроса и най-важното е, че концентрира огромна политическа воля, да я наречем, която е добре да бъде правилно насочена, за да не се разпилее. Сега, разбира се, така дебати около първи и третия въпрос на референдума за мажоритарността и за субсидиите на партиите и сякаш втория въпрос остава някаква сянка за задължителността на изборите, като забележете, че точно във втория въпрос подкрепата беше най-ниска от трите въпроса. Тя беше над 50%, но точно там подкрепата на избирателите беше най-ниска. Явно самите избиратели така усетиха, че там има някакъв проблем. Какъв е този проблем? Първо, добре е вие споменахте за непрекъснатите промени на избирателния кодекс. Така, добре е тези промени в крайна сметка да се съобразят с Конституцията. Така, моя апел е всеки път Конституцията да бъде надлежно и правилно четена. Защото по член 5 гласи, че никой закон не може да противоречи на върховния закон, каквато е Конституцията. Ако се приеме задължителното гласуване и продължи да действа, на първо място трябва да се определи действието по избор, дали е право или задължение на гражданите.
Вашето мнение какво е? Това фигурираше като дебат в обществото ни.
Така, по сега действащата конституция българските граждани имат 4 задължения, които са плащане на данъци, примерно спазване на законите, защита при нападения и съдействие при бедствия. Ако гласуването бъде формулирано като задължение, това трябва да стане 5-то и съответно да бъде внесена промяна в конституцията. Ако обаче продължи да бъде определено като право на избор, което е свързано със също така фиксираното в Конституцията право на свободно мнение, ще се получи един дълбок абсурд, към който много ми се иска и да обърнат внимание и инициаторите на референдума, и омбудсмана. Защото при право на избор, обвързано със свободно мнение, ще се окаже, че ако някой ден реши да накаже тези, които не са отишли да гласуват и да отнеме избирателните им права, самите те ще нарушат Конституцията, тъй като има съответен член, който забранява злоупотреба с правата на гражданите. От тук следва следващия абсурд. Ако се злоупотребява с правата на гражданите и те биват наказвани за някакво право, защо гражданите в България все още нямат право да сезират Конституционния съд? Крайно време е както гражданите, така и сдружения на гражданите да имат право да сезират Конституционния съд и да посочват там, където техните права са нарушени, а вярвайте ми, такива възможности за нарушаване на правата, ето по повод на задължителното гласуване и на определеността това право ли е или е задължение, се задават.
Всъщност, вие посочвате липсващите въпроси в обществения дебат до този момент и искате да обърнете внимание на всички, които се занимават в момента с упражнение в промени на изборното право в България, за това, че ще има сериозни конституционни парадокси, в които ще затънем като общество, ако не се мисли именно върху тези липсващи звена.
Точно така. И сега действащото Народно събрание, без да се стига до Велико Народно събрание, има право да внася поправки, така че нека помисли в тази посока. Но всъщност най-дълбокият проблем, който аз лично виждам, е това, което се готви за предстоящите парламентарни избори. А именно квадратчето не избирам никого да не бъде зачитано. Тоест то да бъде зачитано единствено при президентски и кметски избори. Извинете. Вярвайте ми, не съм чувала по-върховна глупост от това. Поради простият факт, че първо на какво основание? Къде са конституционните текстове, които допускат зачитането на не избирам никого в единия случай и забраняват неговото зачитане в другия случай? Ще се получи така, че в крайна сметка на гражданите ще бъде позволено правото да се разходят. Ще имат правото на разходка до секциите, където след това, пускайки или задрасквайки квадратчето не избирам никого, то ще отиде в кошчето заедно с всички други недействителни бюлетини.
Професор Денкова, това стана сега.
Да.
Квадратчето не избирам никого, не подкрепям никого. На практика не беше, отчиташе само нивото на избирателната активност.
Да кажем, че и това е нещо. Нека все пак да видим. Ние сме една демокрация, която освен, че пробва някак си в крачка всякакви неща, прави малки крачки, една напред, две назад, няма значение.
Но за президентски избори може би то е по-лесно, защото така или иначе се стига до втори тур, ако няма избран на първия тур. И там имаше инициативи да нека да направим не избирам никого президент, ако си спомняте в такъв шеговит план. Но по-сложно е при парламентарни избори, как може то да има реална тежест, а не да е само прах в очите на хората, че могат да гласуват протестно с бяло квадратче.
Напълно сте права с един малък детайл. Квадратчето не избирам никого не е, много ми се ще да се чуе, не е протестен вот. Задрасквайки това квадратче, хората казват не, че не искат да виждат никого в парламента, а че искат да виждат друго, други идеи, други лица в парламента. Тоест, това е напълно позитивен вот и в него няма нищо протестно. Ако се протестира, това е срещу статуквото.
Как обаче това, че те искат да виждат друго, но то не им се предлага и няма как да влезе в парламента, може да бъде ефективно?
По един много прост и също фиксиран в Конституцията начин, който също не се вижда. Ако аз имам право на глас, имам също така право моят глас да бъде действително зачетен. Ето ви случай, в който лично аз бих сезирала Конституционен съд, ако задрясквайки квадратчето не избирам никого, моят глас не бъде зачетен.
Ако можеха гражданите да сезират Конституционен съд. Да.
Именно, ако можеха и е желателно да се мисли в тази посока. Как обаче действително това квадратче би могло да действа ефективно и ми се струва, че това би отразявало действителното състояние на нагласите в обществото. Да допуснем, че 20% от, примерно, давам един много така произволен пример, 20% от гласоподавателите задряскат квадратчето не избирам никого. Това е процентът, с който би трябвало да бъде намален броят на сега фиксираните депутати. Тоест 240 минус 48 да отрази състоянието на съответните избори и броят на депутатите да бъде точно 192.
Тоест това ще доведе до намаляване на броя народни представители и свиване на парламента по естествен начин.
Абсолютно.
Ако хората не харесват нито никой от тях.
Абсолютно. Не става въпрос само за нехаресване.
Бели столове.
Точно така. Защото
не ги плащаме, не ги издържаме с данъците си.
Точно така. Защото в крайна сметка, когато се гласува не избирам никого, никой няма право да си преразпределя тези гласове в парламента, както е ставало до сега. Но смисъл би бил друг, това, че няма нужда от корени промени на конституциите. И предишния ви събеседник каза, че в развитите демокрации не се правят коренни промени, когато има възможности за действия с сега действащата конституция. Тоест, Числото 240 би могло спокойно да остане. Това е идеалният случай, в който 100% от избирателите отиват и 100% гласуват за някого. А при всеки избори да се отразява реалното състояние в обществото и броят на депутатите да варира според процента на гласувалите с бял вот.
Добре, това отговаря на въпроса ми какво може да направи квадратчето не подкрепям никого ефективно и реално, имащо тежест. Последен въпрос, много накратко. Какво мислите за това, че омбудсмана сега отново предлага промени в изборния закон, прегръщайки идеите на инициативния комитет на Слави?
Значи, на мен се струва, че ролята на омбудсмана трябва да бъде много разширена по посока на пряка законодателна инициатива. Докато гражданите не получат такова право, редно е омбудсмана да има пряка, а не косвена законодателна инициатива, защото заради тази косвеност в момента омбудсмана е атакуван. Второ, би трябвало да бъде намален прагът на гласоподавателите, които инициират национален референдум. За сега този праг е прекалено висок. И трето, което ми се струва е, че самата институция на омбудсмана, докато нещата се нормализират, би трябвало да бъде разширена и да се мисли по посока на омбудсмани по всеки конкретен въпрос, включително образование, здравеопазване, защита на правата на гражданите. Вярно е, че и сега омбудсмана има свои съветници, но тази структура е крайно недостатъчна.
Не един омбудсман, а омбудсмани. Благодаря на професор Лидия Денкова. Коментар върху квадратчето не подкрепям никой и как то да стане реално значимо, а не само имитация в новите изборни правила, към които казват всички се стремят.